Pernahkah Anda memperhatikan sebuah gedung pencakar langit yang lagi dibangun di tengah kota? Biasanya sih kita cuma fokus ke hasil akhirnya, kan?
Betul, kita langsung ngebayangin warna catnya yang elegan atau jendela kacanya.
Iya, jarang banget kita sengaja berhenti buat mikirin batu batanya atau kerangka bajanya. Padahal struktur yang tersembunyi di balik plester itulah yang menahan seluruh beban bangunan.
Dan kalau struktur dasar itu rapuh, ya seindah apapun interiornya, bangunannya pasti nggak akan bertahan lama.
Nah, di dunia nyata, fondasi fisik itu segalanya. Menariknya, prinsip yang sama persis ini berlaku juga loh di dunia digital.
Oh gitu?
Iya. Kerapian yang Anda lihat di layar komputer pas baca artikel, itu sebenarnya lahir dari sebuah disiplin struktural yang sangat ketat di belakang layar. Maksud akal. Nah, hari ini kita bakal membedah fondasi dari ruang digital itu. Selamat datang di sesi bedah materi kita, sebuah ruang diskusi mendalam di mana kita mengekstrak kerumitan teknis jadi pemahaman yang gamblang.
Betul sekali.
Untuk Anda yang sedang mendengarkan, kita sudah merangkum materi inti dari kelas pemrograman web. Ini bobotnya 3 SKS ya, dan kita sekarang masuk di pertemuan ketiga. Judul topik spesifik materi kita hari ini adalah membuat paragraf di HTML.
Kenapa sih konsep membuat paragraf ini krusial banget buat diaplikasikan? Bayangin aja HTML itu ibarat fondasi dan batu bata dari rumah virtual Anda. Paragraf itu cara kita menyusun batu bata informasi tadi.
Jadi nggak bisa asal lempar teks ya?
Pastinya. Kalau kita cuma membuang tumpukan teks ke layar tanpa struktur, browser internet bakal kebingungan. Hasilnya, pengunjung web Anda bakal disuguhi lautan huruf yang menyiksa mata.
Pasti bikin males baca aku. Oke, untuk Anda yang mendengarkan, biar kita nggak tersesat, saya bacakan dulu outline atau peta jalan diskusi kita hari ini secara berurutan.
Silakan.
Pertama, bagian pendahuluan. Lalu Romawi 1, Kamus Istilah Terapan. Romawi 2, pembahasan bertahap tentang konsep dan sintaks HTML. Romawi 3, perbandingan elemen. Dan terakhir Romawi 4, kesimpulan akhir.
Peta yang sangat terarah ya, dan penyamaan bahasa di bagian kamus istilah ini penting banget. Soalnya sering banget penghalang orang belajar web itu bukan logikanya, tapi jargon teknisnya yang bikin ciut duluan.
Nah, setuju banget. Banyak yang nyerah pas dijejali istilah aneh. Mari kita buka kamus istilah mini kita. Istilah pertama yang paling sering muncul di materi ini adalah tag. Kalau dijelaskan pakai bahasa manusia biasa, tag itu apa sih?
Paling gampangnya, anggap tag ini ibarat sebuah label, instruksi, atau wadah yang kita kasih ke browser, kayak Chrome atau Safari gitu. Browser itu aslinya buta sama niat Anda.
Oke, jadi tag itu cara ngomongnya?
Tepat. Kita tempel label buat ngasih tahu, hey, jadikan teks di dalam wadah ini sebagai paragraf. Atau, hey, teks yang ini tolong jadikan judul. Tanpa label ini, browser cuma lihat deretan huruf tanpa makna.
Berarti tag ini semacam mandor proyek ya, yang ngarahin material. Nah, istilah kedua yang nempel banget sama tag adalah attribute. Kalau tag mandornya, attribute ini perannya apa?
Kalau tag itu kata bendanya atau instruksi utamanya, nah attribute ini kata sifatnya. Dia ngasih pengaturan tambahan.
Contohnya gimana tuh?
Misalnya tag itu perintah tolong buatkan saya mobil. Nah, itu kan masih terlalu luas ya. Di sini atribut masuk, ngasih detail. Kayak, warnai mobil itu dengan warna merah. Jadi atribut selalu nempel di tag untuk bikin dia lebih spesifik.
Oh, wow. Visual banget. Tag itu mobilnya, atribut spesifikasi warna merahnya. Terus kalau saya cek lagi di dokumen materi kita, ada akronim CSS atau Cascading Style Sheets. Ini HTML versi baru atau gimana?
Oh, bukan. Sama sekali bukan versi upgrade. Mereka ini rekan kerja, beda divisi. Kembali ke analogi rumah tadi ya, HTML itu kuli bangunannya. Dia yang bikin dinding, nyusun bata, pekerjaannya kasar dan fokus ke struktur.
Terus CSS-nya?
CSS ini desainer interiornya. HTML yang nentuin, oh di sini ruang tamu, di situ dapur. Tapi CSS yang ngecat dinding ruang tamu itu, milih karpetnya, ngatur lampu biar estetik. CSS yang ngurus semua visualnya.
Pemisahan tugas yang mantap. Terakhir di kamus kita ada validator W3C. Di materi ditekankan kode kita wajib lolos uji mereka. Ini polisi internet atau siapa?
Bisa dibilang gitu. W3C ini polisi tata bahasa internet global. Mereka yang bikin standar mutlak cara nulis web. Kenapa butuh mereka? Karena browser itu ada banyak banget. Ada Chrome, Firefox, Safari di HP, dan lain-lain.
Biar tampilannya nggak hancur kalau beda perangkat ya?
Betul sekali. Kalau nggak ada standar baku, web Anda mungkin bagus di laptop tapi berantakan di HP orang. W3C mastiin kode kita itu universal.
Oke pendengar, tolong simpan baik-baik kamus kita ini ya. Ingat, kuli bangunan HTML, desainer interior CSS, dan polisi bahasa W3C. Ketiganya bakal sering kita sebut. Sekarang kita masuk ke outline Romawi 2, pembahasan bertahap. Subpoin pertama, konsep dasar teks paragraf atau disimbolkan huruf P.
Nah, dari sudut pandang pembaca web, paragraf itu kan kumpulan kalimat dengan satu ide pokok. Psikologi orang baca web itu beda loh sama baca buku.
Benar. Biasanya cuma di-scan doang kan matanya?
Tepat. Kalau Anda kasih teks utuh tanpa dibungkus paragraf, mata cepat capek. Orang bakal nutup web Anda dalam hitungan detik. Teks P ini yang singkatan dari paragraf, fungsinya menyelamatkan struktur itu.
Saya paham urgensinya. Tapi gimana cara nulis sintaksnya biar gampang diingat tanpa harus hafal mati? Banyak pemula kan takut lihat simbol-simbol aneh.
Bayangin aja sebuah brankas. Teks cerita Anda itu dokumen berharganya. Buat nyimpen, Anda harus buka pintu brankasnya, masukin dokumen, terus kunci lagi pintunya. Di HTML, pintu pembukanya itu tanda kurung sudut.
Maksudnya tanda lebih kecil dan lebih besar itu ya?
Iya. Anda ketik lambang lebih kecil dari, lalu huruf P kecil. Ditutup lambang lebih besar dari. Itu pintu masuknya. Teksnya selesai, Anda wajib mengunci brankasnya biar instruksinya nggak bocor. Cara nguncinya sama persis, tapi ada satu tambahan. Anda buat kurung sudut buka, lalu letakkan garis miring, baru huruf P, dan tutup kurung sudutnya. Garis miring itu gemboknya.
Oh, garis miring atau slash itu penanda selesai ya?
Tepat sekali. Itu ngasih tahu browser, instruksi paragraf ini resmi berakhir di titik ini.
Gampang banget dibayangin. Buka brankas tanpa garis miring, tutup brankas pakai garis miring. Nah, masuk ke subpoin selanjutnya soal atribut paragraf. Di dokumen disebutin kita bisa bikin teks rata tengah pakai atribut align. Jadi di dalam teks pembuka diselipkan tulisan align sama dengan center.
Benar, itu cara nulis sintaks jadul yang dulu diajarkan di awal-awal internet. Nempel langsung di teks pembuka.
Tunggu dulu, di materi ini ada pushback nih. Katanya, menurut polisi tata bahasa W3C kita tadi, atribut align ini sebaiknya dilarang dan harus diganti pakai CSS. Loh, kenapa repot manggil desainer interior CSS kalau kuli bangunan HTML udah bisa geser teks sendiri?
Nah, ini pertanyaan ini menusuk langsung ke filosofi desain web modern. Ada aturan tegas yang namanya separation of concerns atau pemisahan tugas.
Maksudnya HTML nggak boleh ngerjain tugas desainer gitu?
Betul. Dulu tahun 90-an HTML memang disuruh ngerjain semuanya. Masalahnya, pas web jadi raksasa kayak portal berita dengan puluhan ribu halaman, mencampur struktur dan tata rias, itu bikin kode jadi super kusut.
Oh, kebayang sih. Kalau mau ganti warna semuanya harus diedit satu-satu ya.
Itu mimpi buruk. Kalau mau ubah rata tengah jadi rata kiri, Anda harus cari atribut align itu di puluhan ribu file. Makanya W3C bikin hukum absolut. Tugas HTML cuma bikin struktur, titik. Segala urusan tata letak, warna, itu dikerjain sama CSS.
Aha, paham saya sekarang. Jadi, pakai atribut align di HTML itu ibarat nyuruh kuli bangunan ngecat lukisan di ruang tamu. Dia mungkin bisa pegang kuas, tapi hasilnya nggak standar dan berantakan kalau proyeknya besar.
Analogi yang sempurna, atribut align itu masa lalu. Pendekatan yang direkomendasikan sekarang itu menyisipkan CSS langsung, atau istilahnya inline style.
Terus cara nulisnya gimana tuh secara visual? Gimana cara manggil desainer interior ke dalam baris HTML kita?
Di dalam pintu brankas teks pembuka P, tadi kita panggil atribut bernama style. Bayangin style ini kayak amplop khusus. Anda ketik kata style, tanda sama dengan, lalu buka tanda kutip. Tanda kutip itulah amplopnya.
Terus instruksinya ditaruh di dalam tanda kutip.
Tepat. Misalnya Anda tulis text strip line titik dua justify lalu tutup tanda kutip, browser langsung tahu, oh ini instruksi dari desainer interior. Saya kerjakan.
Elegan ya, pakai envelope style. Oke, sekarang subpoint 3.3 tentang tag pendukung. Kalau saya lagi ngetik paragraf, idenya belum selesai, tapi saya mau bikin baris baru ke bawah. Di Word kan tinggal pencet Enter. Di HTML bisa langsung Enter aja.
Sayangnya nggak semudah itu. Banyak pemula kejebak di sini. browser itu buta sama tombol enter atau spasi ekstra. Dia sengaja menekan semua ruang kosong biar halamannya cepat dimuat.
Wait, maksudnya kalau saya pencet enter 5 kali di kode saya, browser bakal cuek?
Cuek bebek. Di layar Anda mungkin ada 5 baris kosong, tapi pas tampil di web, teksnya disambung semua jadi satu baris memanjang.
Makanya kita butuh intervensi pakai tag pendukung, BR, kependekan dari break. Ah, ini nyambung sama studi kasus pantun di materi. Katanya, kalau nulis pantun misalnya, rambut berantakan tak pernah disisir, orang melihat tertawa kesenangan. Kalau pakai tag paragraf biasa, hancur dong irama pantunnya gara-gara nyambung terus.
Hancur lebur, pembaca nggak bakal tahu itu pantun. Biar selamat, di ujung setiap baris kita bukan tekan enter, tapi nyisipin tag BR. Menariknya, tag BR ini jomblo.
Jomblo gimana nih maksudnya?
Dia nggak punya pasangan tag penutup kayak Brankas tadi. Tapi karena W3C suka kerapian, cara valid nulisnya adalah ngunci dirinya sendiri. Jadi buka kurung sudut, huruf BR, spasi, garis miring, tutup kurung sudut.
Oh, garis miringnya masuk di situ ya. BR, spasi, slash. Praktis. Terus di materi juga disebut ada tag AR. Logikanya sama?
Anatomisnya sama, jomblo dan nutup sendiri. Tapi AR ini dari kata horizontal rule. Fungsinya beda.
Buat bikin garis lurus?
Persis. Kayak kalau Anda nulis di buku, terus topiknya ganti, Anda ambil penggaris dan narik garis lurus tebel. Tag AR ngasih isyarat visual ke pembaca kalau subtopiknya udah ganti.
Fungsi psikologis yang bagus buat pembaca. Terus gimana kalau kasusnya ekstrim? Di referensi ada contoh puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Puisi kan spasinya harus pas, indentasinya kadang gak beraturan buat estetika. Kalau harus pakai tag BR dan spasi manual berkali-kali, keriting dong tangan kita.
Bisa bunuh diri itu kalau nulisnya gitu, kodenya bakal kacau. Buat kasus yang butuh struktur spasi absolut sama persis 100% sama naskah asli, kita pakai tag pre.
Pre-formatted text ya. Bedanya apa sama tag paragraf biasa?
Tag paragraf P itu kan dinamis. Dia bakal ngelipat teks nyesuaiin lebar HP atau laptop. Nah, tag pre ini keras kepala. Analoginya tuh kayak cetakan semen atau lemari kaca museum.
Lemari kaca museum. Coba jelasin.
Kalau Anda taruh artefak di lemari museum, bentuknya nggak bakal berubah mau dilihat dari sudut manapun. Pas pakai tag pre, browser nyerah dan mencabut semua aturan otomatisnya. Anda ketik 10 spasi kosong, dia akan nampilin 10 spasi kosong.
Wah, dia beneran mengawetkan setiap ketukan keyboard kita ya.
Betul. Dan biasanya fontnya otomatis berubah jadi monospace ala mesin tik jadul gitu, biar lebar spasinya seragam. Programmer juga sering pakai tag pre ini buat majang kode sumber di web mereka.
Keren banget. Oke, kita lanjut ke Romawi 3 di outline kita. Perbandingan elemen. Ini krusial karena sering bikin tersandung. Ada perdebatan antara tag P dan tag div. Banyak yang nyalagunain div buat bikin paragraf, karena toh hasilnya mirip. Kenapa nggak boleh?
Ini ilusi visual yang menipu. Memang kelihatannya sama, teksnya kebaca. Tapi ini melanggar aturan web semantik W3C soal ngasih makna yang tepat buat elemen yang tepat.
Emang DNA aslinya tag div ini buat apa?
Kata div itu dari division. Dia murni cuma kotak kardus kosong raksasa tanpa makna semantik. Tugasnya ya buat ngelompokin tata letak, misalnya bungkus area header, atau sidebar, atau footer. Beda sama tag P, yang ngasih tahu mesin pencari kayak Google kalau ini tuh teks marasi.
Kalau saya pakai analogi gini bisa nggak ya? Pakai div buat paragraf itu kayak nyajiin sup di atas piring datar. Memang sih, supnya masuk piring, tapi kan fungsinya salah. Nggak ada lengkungannya, pasti meluber dan berantakan.
Tepat banget, dan kata berantakan itu beneran kejadian. Browser itu punya rasa hormat bawaan ke tag P. Dia otomatis ngasih ruang kosong atau margin ekstra di bawah paragraf biar ada ruang napas antar teks.
Nah, kalau dipaksa pakai kardus div?
Margin otomatisnya nggak ada. Teks paragraf pertama bakal langsung nempel dempet sama paragraf kedua. Jadi gumpalan padat. Orang bakal pusing liatnya, dan Anda terpaksa harus kerja 2 kali ngasih jarak manual pakai CSS.
Jelas banget. Kembalikan fungsi pada tempatnya ya. Gunakan P untuk cerita, div buat tata letak besar. Nah, masuk ke supoin, bonus tata rias paragraf. Gimana desainer interior kita, si CSS, ngatur detail paragraf di atribut style tadi?
Gampang. Misalnya Anda mau baris pertama menjorok ke dalam kayak baca novel. Cukup tulis teks strip indent .2 45 pixel .koma. Otomatis baris pertama terdorong ke dalam secara elegan.
Kalau soal warna teks gimana?
Anda tinggal masukin color .2 blue, teks jadi biru. Kalau mau ngasih efek stabilo buat latar belakangnya, pakai background strip color .2 purple. Semuanya masuk di dalam amplop tanda kutip tadi.
Wah, seru juga ya ngaturnya. Terus soal jenis huruf atau fontnya?
Lah, Arial. Tapi ada hukum unik nih yang bikin pemula sering nangis karena kodenya error. Kalau nama fontnya lebih dari satu kata, kayak Times New Roman, itu wajib diapit tanda petik tunggal.
Loh, emang kenapa kalau nggak pakai tanda petik tunggal?
Browser itu mikirnya kaku. Pas dia baca kata Times, lalu ketemu spasi, dia ngira instruksi font udah selesai. Kata New Roman bakal dianggap perintah ngaco yang nggak dikenal. Tanda petik tunggal itu nali ketiga kata tadi jadi satu kesatuan utuh.
Oh wow, kepatuhan mekanisnya ketat banget ya. Tapi kalau udah paham jadi masuk akal. Oke, kita udah sampai di outline Romawi 4, kesimpulan. Coba tolong rangkumkan dengan padat alat-alat di kota perkakas pendengar kita hari ini.
Siap, tolong ingat 5 alat ini ya. 1, tag P, buat struktur utama paragraf yang punya makna semantik. 2, tag BR, itu wujud digital tombol enter buat putus baris. 3, tag HR, buat narik garis lurus pemisah topik.
Lanjut.
4, tag PRI, ini lemari kaca museum buat nahan format spasi asli kayak di puisi. Dan 5, ingat, tag DIV, itu kardus pengatur layout, jangan pernah dipakai buat paragraf.
Rangkuman kilat yang sangat mantap. Nah, pendengar, ilmu keren yang kita bongkar hari ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Kami mau ngasih kredit akademik resmi. Materi ini dikembangkan oleh dosen pengembang kita, Bapak Riyad Sahara, SSI, MTE, dan tutor Bapak Muhammad Ikhwani Sapotra, Eskom, Mkom.
Susunan kurikulum dari mereka berdua ini yang bikin kita bisa ngebedah konsep HTML dengan sangat ngalir dan logis.
Betul sekali. Dan info tambahan, materi ini dikonversi ke dalam audio oleh Ari Lete. Sebelum kita beneran tutup kelas kita, ada satu pemikiran terakhir buat pendengar.
Sebagai penutup, ingat ini pas Anda mau ngoding nanti. Bikin web itu bukan sekadar nampilin tulisan di layar, tapi soal ngasih struktur yang bermakna. Kayak kata pencipta Linux, Linus Torvalds, programmer yang buruk sibuk memikirkan kode. Programmer yang baik sibuk memikirkan struktur data dan relasinya.
Tamparan yang menyehatkan ya. Mulai sekarang, pas Anda buka web, jangan cuma kagum sama warnanya, tapi apresiasi juga struktur bata logis di baliknya. Selamat menstrukturkan ide Anda. Dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.